Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Mä sanoisin teille, jotka ette ole olleet täällä ettekä tiedä, Herra on käskenyt meidän puhua sairaiden parantumisesta. Ja siksi me puhumme siitä. Ja meillä on se usko, että tulee se hetki, tulee se ilta, jolloin Herra alkaa enemmän toimia täällä ja antaa teidän oman uskonne kasvaa siihen mittaan, että te olette valmiita ottamaan vastaan terveyden. Tämän illan aiheena on, niin kuin jos olette ohjelman ottaneet ja saaneet, niin parantumista estävät epäraamatulliset käsityksemme. Viime kerralla mainitsin tällaisista yhden ja viittaisin siihen vielä pienin lisäyksin. Ja se on tämä, että tiedän ja uskon, että Herra haluaa parantaa sairaita, mutta minä en tiedä, haluaako hän parantaa minut. Sillä en tiedä, haluaako hän parantaa kaikki. Tässä on eräs tällainen aihe, väärä käsitys, mikä meillä on. Ja tämä on niin yleinen. Tämä on niin yleinen, että jos kysyisin nyt, niin mä luulen, että täältä suurin osa käsistä nousisi. Että me olemme epävarmoja tästä olleet. Mutta jos me vaihtaisimme tämän sanan parantaa ja panisimme sen sijaan pelastaa sanan, niin nyt muuttuu tilanne toiseksi. Että jos me sanoisimme näin, tiedän ja uskon, että Jumala haluaa pelastaa, mutta en tiedä, haluaako hän sitä minun kohdallani. Olen epävarma siitä, haluaako Herra pelastaa kaikki ihmiset. Niin on aivan varmaa, että täällä olisi suuri joukko seurakuntalaisia uskovia, jotka heti alkaisivat puhua, jos vierellä istuisi tällainen, joka näin epäilisi, etteikö nyt Herra haluaisi pelastaa. Ja etteikö hän haluaisi joka ikisen pelastaa. Mutta kieltämättä, kun on kysymys parantumisesta, niin tämä on meille oudompi asia. Ja eräs syy, miksi on näin, se johtuu siitä, että jatkuvasti puhutaan pelastuksesta. Kaikissa herätyskokouksissa, kaikissa evankeliumiskokouksissa jatkuvasti yhtä mittaa, että Herra haluaa pelastaa. Viedään evankeliumia, joka on ilo sanoma Jeesuksesta. Ja kuitenkin evankeliumin toinen puoli on tämä, että hän haluaa myös parantaa, mutta tästä ei puhuta niin paljon. Ja siitä johtuu, että ei myöskään ole sitä varmaa tietoa siitä, jostakin syystä, niin vaikka Raamatussa on selvästi kirjoitettu, että me luvimme viime kerran niin ison joukon sellaisia Raamatun jakeita, joista kävi selvästi ilmi sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin puolelta, että Herra haluaa parantaa. Ja tämä on varma asia, mutta joka tapauksessa tästä asiasta ei ole niin paljon puhuttu. Ja epävarmuutta on siinä. Ja sen vuoksi nämä tällaiset väärät käsitykset, mitä meillä on, tämä on se yksi, niin ovat juurtuneet meihin. Ja ne meidän täytyisi nyt heittää pois kerta kaikkiaan. Että me emme hyväksy niitä, vaan me korotamme tätä kirjaa, että tämä pitäisi tulla meille kaikille niin rakkaaksi, että me perustamme kaiken tähän, mitä on kirjoitettu. Ja uskomme kaiken sen, mitä on kirjoitettu. Ja nimenomaan kaikki lupaukset uskomme, että ne koskevat myös minua. Ja siitä meidän uskomme alkaa kasvaa, ja siitä on kysymys. Ja kun viime kerran luvin aika monia Raamatun jakeita, mutta nyt aivan viime hetkessä niin olen hankkinut tämän uuden käännöksen, niin mä lukisin yhden Raamatun jakeen, joka viime kerran, jota ei tullut luetuksi, ehkä sen takia, että niitä oli niin mahdottoman paljon missään Jumalan lupauksia parantamisesta. Psalmi 103, 2 ja 3. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini, kun ennen oli, et syntisi, ja parantaa kaikki sairauteni. Et eikö se ole ihan asia? Nyt tämä on meille jokaiselle omakohtainen asia, kun ei tästä puhuta niin kuin toiselle, että syntisi ja sairautesi. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Ja tästäkin käy ilmi, että pelastuminen ja parantuminen ovat yhtä rinnakkaisia asioita, sillä Jeesus samalla kertaa, näitä toistetaan jatkuvasti, että näin meille kaikille jäisivät mieleen, samalla kertaa hän omassa ruumiissaan, hänen verensä vuodatettiin meidän syntiemme tähden ja hänen ruumiisensa lyötiin haavat, jotka ovat nyt meidän parantumiseksemme. Kaikki samalla kertaa. Ja Jesaja 53, jakeessa 5, jossa mainitaan tästä, niin mä huomasin sen, kun katsoin tuota uutta käännöstä, niin muuten se on samanlainen, mutta sitten siinä on tässä lopussa viimeiset sanat, että hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Kun ennen olit hänen haavojensa kautta, me olemme parantuneet. Että hän maksoi kalliin hinnan ja sen vuoksi, niin siis meille on hankittu jo, samalla kun hankittiin syntien anteeksiantamus, niin meille on hankittu jo myöskin sairauksista parantuminen. No sitten toinen epäraamatullinen käsitys on tämä. Tällainen, niitä on tietysti paljonkin, mutta niitä on muutamia nyt, ettei ehtisi puhua suunnilleen tässä annetun ajan puitteissa. Niin on tämä, että tiedän, mitä Raamattu sanoo parantumisesta, mutta minun olisi helpompi uskoa, jos minä saisin henkilökohtaisen ilmoituksen minun tapauksestani. Eikö se ole tuttua tämä, ystävä, teille, jolla on sairautta? Et me toivoisimme, että näin kävisi. Että Herra sanoisi, että nyt minä parannan sinun syöpäsi, nyt minä parannan sinun, olkoon ne sitten mitä tahansa, sairauksia. Niin, mutta siis näin ei tapahdu, ja mistä syystä johtuen? Sen vuoksi, että me emme voi pyytää henkilökohtaista ilmoitusta Herralta silloin, jos se on ilmoitettu tässä, koska tämä on Jumalan sana, tässä sanassa on Herra itse, ja hän seisoo sanojensa takana. Ja jos hän on antanut ilmoituksen tässä, että hän haluaa parantaa, niin silloin ei voida pyytää mitään. Totta kai voidaan pyytää, mutta siihen ei tule vastausta, koska se vastaus on täällä. Herra haluaa, että jokainen meistä uskoo Jumalan sanaan ja perustaa kaiken koko elämänsä Jumalan sanan pohjalle. Silloin siitä tulee niin vahvaa tulosta, että se perustus on niin vankka ja varma, että vaikka minkälaiset rajuilmat tulisivat, niin eivät ne sitä rakennusta kaada, koska se perusta on kalliolla, Kristuskalliolla. Mutta on asioita, joita ei ole mainittu Raamatussa, ja hyvin vaikeitakin, niin silloin meillä on mahdollisuus, me voimme pyytää Herralta ihan henkilökohtaista ilmoitusta, että nyt sinä tiedät, minulla on tällainen asia ja minä en kerta kaikkia tiedä, eikä ole ketään, keltä voisin kysyä. Herra, sinä tiedät tähän vaikean asian vastauksen, puhu sinä. Ja silloin on mahdollista, että Herra antaa vastauksen, jos hän sen hyväksi näkee, kun onhan mahdollista, että me pyydämme sellaista, jota Herra ei voi meille antaa. Niin sen takia hän ei sitten saattaa olla vaiti, jos me sopimattomia pyydämme, mutta jos meillä on hätä ja me tarvitsemme, niin kirjoitettu on, että huuda minua avuksesi hädässäsi, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Ja sitten tulee kolmas asia, ja tässä on viivyttävää hieman pitempään sen takia, että tämä on sellainen taas hyvin tuttu meille kaikille. Ja tämä on epäraamatullinen ja parantumista estävä käsityksemme, ja sanonta on kaikkien tuntema, ja se on tämä, jos se on sinun tahtosi. No nyt monelle saattaa tulla mieleen, että mitä nyt puhutaan. Raamatussahan on nuo sanat ihan selvästi muistaneet, siellä on. Kyllä, ne ovat siellä, mutta ne tarkoittavat sitä, missä yhteydessä ne ovat. Jos se jäi otetaan irralleen siitä asiayhteydestä, niin silloin se muuttuukin epäraamatulliseksi. Ja jos nyt käymme läpi, kun itse ei ole monta näitä, että missä Uudessa testamentissa puhutaan tästä asiasta, että missä tulee tämä sana, että jos se on sinun tahtosi, niin Jaakobin kirjeen 4. luvussa 13 ja 15. Kuulkaa nyt, tämä on tämän uuden käännöksen mukaan. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Siis tässä on kysymys meidän suunnitelmistamme, meidän lähtemisestämme ja tulemisestamme. Toinen jae, missä tästä on maininta, on apostolien teot 18:19-21. Ja tässä kerrotaan Paavalin matkoista, kuinka hän oli Efesossa ja hän siellä keskusteli juutalaisten kanssa. Ja juutalaiset pyysivät, että Paavali viipyisi siellä pitempään, mutta Paavali ei suostunut siihen. Ja silloin hän, Paavali, hyvästeli heidät ja sanoi, tulen kyllä uudelleen luoksenne, jos Jumala suo. Siis tämä on sama kuin, että jos Herra tahtoo tai Jumala suo. Ja sitten kolmas sellainen, missä mainitaan, on yksi ensimmäinen korintolaiskirja 4:19. Ja se on tämän uuden käännöksen mukaan ihan vaan tämä lause. Mutta minä tulen, jos Herra suo. Siis tässä on paikalla, että me käytämme, kun me päätämme jotain, että aiomme mennä johonkin, niin että me sanomme, että minä tulen, jos Herra suo. Ja me teemme niin, jos Herra tahtoo. Ja vielä on hebrealaiskirjeen 6:3. Niin uuden käännöksen mukaan on näin, että menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo. Ja edellä puhutaan nyt asiasta, ei menemisestä, vaan asiasta. Ja oli kysymys Kristuksen opin alkeista ja perustuksesta, kaikesta, mitä siihen liittyy. Ja näistä asioista oli puhuttu jo niin paljon, että niiden piti olla kaikille selvää. Ja siitä johtui tämä, että nyt haluttiin päästä eteenpäin. Ja siitä tämä sana, että menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo. Koska kaikkien kristittyjen pitäisi päästä pois niistä alkeista ja kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa. Ettei oltaisi enää alaikäisiä, joita heitellään kaikissa opintuulissa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tämän, siis se opetus nyt tässä on se, että me emme voi ottaa, siis me teemme väärin, jos me otamme Raamatusta jonkun lauseen irralleen sen asia yhteydestä ja siirrämme sen toiseen paikkaan. Tämä lause, jos se on sinun tahtosi, on meillä teologinen perinne ja ties miltä vuosisadalta, siis niin juurtunut se on meihin. Ja tänä päivänä hurskaat uskovaisemme, niin sairaina ollessaan niin rukoilevat, että siis jotenkin siis aivan siis järkyttää, kun on jo tämän asian oppinut, että jos se on sinun tahtosi, niin se on pahin uskon sammuttaja eikä sytyttäjä. Niin he rukoilevat tätä, että Herra, että jos se on sinun tahtosi, kun meillä on opetettu näin, että meidän pitää alistua ja nöyrtyä, että Jumala koettelee meitä. Peukalopaikan. Siis peukalopaikka on tätä, että avataan. Ja niin me sitten alistumme ja nöyrytämme sydäntämme ja sanomme, että Herra, mä tiedän, että sä voit parantaa, jos se on sinun tahtosi. Ja jos ei se ole sinun tahtosi, niin minä tyydyn siihen. Ja siis tämä on todella siis liikuttavaa ja toisaalta järkyttävää. Mutta tämä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Yksi ainoa tapaus Uudessa testamentissa on, jolloin tämän sanoi sairas. Oli kysymys siitä pitalisesta miehestä. Ja hän sanoi nämä sanat, Matteus 8:2. Katso, tuli pitalinen mies, muuten uudessa, kun mulla on tässä nyt näitä sekä että, kun tämä on juuri hankittu, että mehän on ehtinyt näitä kaikkia muuttaa, niin pitalinen on jälleen spitalinen tässä uudessa painoksessa. Et nyt sitten puhutaan tästä lähtien spitalisesta miehestä. Kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Ja Herra vastasi, minä tahdon, puhdistu. Mutta nyt on otettava huomioon se, että pitalliset ihmiset eivät siihen aikaan saaneet elää muun kansan joukossa. He elivät täysin eristettyinä. Ja muistan jo lapsena koulussa kuuleeni, että kuinka heidän piti huutaa, jos heidän oli välttämättä lähdettävä asioita toimittamaan ihmisten ilmoille, niin heidän piti kovalla äänellä huutaa saastainen, saastainen, että kaikki ihmiset tiesivät paeta, koska ei silloin ollut sairaanhoitajia eikä kukaan tätä tällaista pelättyä sairaasta itselleen halunnut. Et tässä tapauksessa tämä oli mahdollista. Mutta sitten, kun siis mä oikein riemuitsin, kun mä löysin sitten sellaista luettavaa, että episkopaalisesta kirkosta, episkopaalinen tarkoittaa piispallinen ja englannin anglikaaninen kirkko on tällainen, ja niitä varmasti näitä englannin kirkkoja on ympäri maailmaa, varmasti on, vaikka mä en tiedä näistä, mutta et koska Kanadassa ja Yhdysvalloissa voi hyvinkin olla, niin he kerran asettivat lautakunnan tutkimaan sellaista asiaa, että ruumiin hengellinen parantuminen. Ja tämä lautakunta teki työtä 3 vuotta, tutki Raamattua ja tutki historiaa. Ja tuli siihen johtopäätökseen, että Jeesus parantamalla suoritti taivaallisen isän tahdon. Ja minusta tämä on valtava tämmöinen vanhoillinen kirkkokunta, sitä siis pidetään vanhoillisimpina, koska vanhoillisempana, koska yksi on kysymys kirkosta, niin että he pääsevät tähän käsitykseen. Siis tässä kirkossa on katolisuudesta jäänteitä muun muassa. Että se on sellainen, että siinä on sekä että. Niin he päästyvät tällaiseen tulokseen, että Jeesus parantamalla suoritti, täytti Jumalan tahdon. Ja sitten kun he tutkivat vielä enempi ja varmistuivat siitä, että Jumala on näin ilmoittanut täydellisesti oman tahtonsa parantamalla sairaita, niin he raportoivat edelleen. Ja tämä on sitten se mielenkiintoinen asia. Seurakunta ei voi enää rukoilla sairaiden puolesta käyttämällä uskoa tuhoavaa sanontaa, jos se on sinun tahtosi. Minusta tämä on ihana asia. Tämä on kerta kaikkiaan, kun me olemme jo tätä kokeneet omissa rukoustilanteissamme, että kun me uskossa rukoilemme ja uskon henki vaikuttaa, ja sitten tulee joku ja sanoo, että jos se on sinun tahtosi, niin silloin tapahtuu aivan kuin joku napsauttaisi valot pois. Siis kaikki katosi. Siis se on kerta kaikkiaan, se on uskoa tuhoava sanonta, jos se on sinun tahtosi. Silloin kun tiedetään, mikä Herran tahto on. Herran tahto on pelastaa, parantaa, täyttää pyhällä hengellä, antaa pyhän hengen armolahjoja, kun nyt ollaan näillä pyhän hengen alueilla. Nämä ovat kaikki asioita, joita Herra tahtoo tehdä. Näihin yhteyksiin ei sovi, jos se on sinun tahtosi. Ei lainkaan. Vaan uskon kautta kiitoksella vastaanotettavissa ovat kaikki nämä asiat. Ja jos nyt tällainen vanhoillinen episkopaalinen kirkko, anglikaaninen kirkko on tätä mieltä, niin olisihan nyt järkyttävä, jos helluntaiherätys, joka elää uuden liiton aikaa ja uskoo pyhän hengen kasteeseen ja pyhän hengen toimintaa, että jos täällä vielä joku voi, ja vielä jos se on sitten työntekijöihin lukeutuvaa sanoa näistä, kun näistä sairaudesta on kysymys, sairaudesta paranemiseen, ja käyttää rukousta, että jos se on sinun tahtosi, että se ei kerta kaikkiaan se ei käy. Koska eihän se kasvata uskoa, se riistää sen. Se, joka sanoo, jos se on sinun tahtosi, hän alistuu, hän tyytyy siihen, ja hän jää sairautensa vangiksi, jollei hänelle joku toinen tuo toisenlaista ilosanomaa. Evankeliumi on todella ilosanoma, ja se on sairaille sitä, että Herra tahtoo parantaa. No sitten on tämä kuritus. Voi että tuo kello on jo paljon. Kun me tunnemme tämän Raamatun kohdan, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa tämän uuden käännöksen mukaan. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta, Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? No nyt tästä puhutaan, tästä kurittamisesta, että siis Herra kurittaa sairauden kautta. Ja kuitenkin tämä sana kuri, niin se tulee kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa neuvoa, harjoittaa, kouluttaa, opettaa, kasvattaa. Ja me tiedämme, että opettajilla ja muilla kasvattajilla sekä vanhemmilla on kullakin omat kurinpitomenetelmänsä. Mutta kukaan heistä ei manaa sairauksia kenenkään kurittomaan ylle, vaan ne on ihan muita kurinpitokeinoja, niin kuin jokainen ymmärtää. Ja me tunnemme tällaisenkin sanan kuin seurakuntakuri. Eikä siinä ole mitään tekemistä sairauden kanssa. Siis kuri pitää olla. Ja alun perin kuri ainakin suomen kieleen on tullut siitä, että ja noiden porojen kohdalla vielä, jos joskus näkee, kun porot ajetaan aitaukseen, niin aikaisemmin oli lehmät, kun niitä, nehän olivat metsissä ihan vapaana, ja sieltä sitten tulivat, niin ne ohjattiin aitaukseen, ja se oli se kuri. Ne eivät päässeet siitä aitauksesta, ei tänne eikä tänne, vaan niiden oli mentävä eteenpäin, ja ne menivät juuri sinne, missä lypsy oli. Ja porot vielä tänä päivänä, se on hyvin kapea se aitaus, ne juoksevat siitä juuri sinne, mihin ne on tarkoitettu. Että siitä tulee, tämä sillä ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa. Ja tästä ei ole, siis aika ei riitä perusteellisesti käsittelemään tätä, että onko mahdollista synnin takia saada sairautta. On mahdollista, koska nämä yleensähän nämä on kirjoitettu kaikki niille, jotka pitävät hänen käskynsä ja liittonsa. Ja vanha liitto on erilainen kuin uusi liitto. Että tästä olisi ihan hyvä joskus, että kuultaisiin viisaamilta Raamattu tunti vanhan liiton ja uuden liiton erilaisuudesta, esimerkiksi juuri näissä puitteissa. Ja nyt ovat vielä jäljellä kärsimys ja vaiva, jotka usein sotketaan myöskin sairauteen, että kärsimys ja vaiva. Ja kuitenkaan nekään eivät tarkoita sairautta. Alkukielen mukaan näiden sanojen pitäisi tarkoittaa siis kärsimys ja vaiva, koetuksia, vaikeuksia, vainoja ja kiusauksia, mutta ei missään tapauksessa sairauksia. Ja todistukseksi tästä, että se ei ole kysymys sairaudesta, niin on tämä Jaakobin kirjeen 5. luku 13-14 jae. Ja tämä on sitten taas niin hyvä, että jos tämänkin lukee ja omaksuu, niin ei kerta kaikkiaan ajattele, että sairaus on vaivaa tai kärsimystä. Niin, että jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Mutta sitten on jatkoa seuraavassa jakeessa. Mutta jos joku sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhemmat, ja he voidelkoot häntä öljyllä. Ja sitten siinä on jatkoa, mikä kuuluu tähän vanhimpien tehtävään. Ja uskon rukous pelastaa sairaan. Siis ei pelkkä öljy, vaan uskon rukous. Ne yhdessä, seurakunnalle annettuna. Ja seurakunnan vanhemmille erityisesti kuuluvana, tämä öljyllä voiteleminen. Niin se on tämä, mikä pelastaa sairaan. Ja, mutta kellä on vaiva tai kärsimys, hän rukoilkoon. Ja nyt on selvää, että Jeesus ei kantanut meidän kärsimyksiämme ja vaivojamme. Hän kantoi meidän sairautemme. Siis tästä vielä on todistuksena se, että sekin Raamatun kohta, missä Jeesus paransi sen koukistuneen naisen, joka oli 18 vuotta ollut koukistuneena. Ja Jeesus sanoi, että eikö tätä, jota saatana on sitonut 18 vuotta, oli sapatin päivänä saanut vapauttaa. Siis nämä on osoituksena siitä, että siis tämä erityisesti, että siis sairaus ei ole Jumalasta. Siis tämä on kerta kaikkiaan ajateltava näin, että se ei ole Jumalasta, vaan siis saatana piti tätäkin naista ja sanotaan, että hän oli Abrahamin tytär, siis hän oli uskovainen, Herralle kuuluva, että saatana oli pitänyt häntä kahleissa 18 vuotta. Ja kun me tämän näemme, että sairaus ei ole Jumalasta, ei Jumala meille sitä anna, sielun vihonneen meitä lyö sairaudella ja sitten tämmöisellä väärällä nöyryydellä vaivuttaa meidät siihen käsitykseen, että me hyväksymme ja alistumme siihen. Mutta tämä on siis hyvä muistaa, että Jeesus ei kantanut meidän kärsimyksiämme, ei siis näitä koettelemuksia, ei niitä vainoja, missä me olemme, vaan ne on meille annettu sitä varten, että me kasvaisimme näissä koetuksissa ja tällaisissa kärsimyksissä, että meidän uskomme vahvistuisi, ne on sitä varten. Ne ovat meidän ristimme, jota meidän tulee kantaa. Jeesus sanoi, että ottakoon kukin teistä ristinsä ja seuratkoon minua. Mutta että ne eivät ole niitä, mitkä Herra on kantanut, ne on meidän kannettaviamme. Ja nyt olisi ollut vielä, miten tämä nyt on. Ihan pikkusen menisi vielä, voikohan mennä loppuun asti. Muutama ajatus, jotka ovat ihan yleisiä. Uskon, että jos olen parantunut, silloin myös itse tiedän sen. Minä muuten henkilökohtaisesti olen sanonut näin. Ja luultavasti nämä muutkin on sanonut. Mutta kun minä olen lukenut nämä mustaa valkoisella kirjasta, niin tiedän, että nämä ovat yleisiä, toisetkin erehtyvät näin. Että se on tätä mieltä, että jos on parantunut, silloin itse tietää. Ja sitten tämä, että kun haluamme olla niin raittiita, niin me sanomme näin, että kieltäydyn sanomasta, että omistan jotakin, mitä minulla ei ole. Että kun joku, joka rukoilee, niin vakuuttaa, että sä olet nyt terve, Herra on parantanut, ja koska mä en koe mitään, niin mä en voi sanoa, että mä olen parantunut. Ja sitten kieltäydyn uskomasta parantuneeni, koska minulla on kipuja ja oireita. Tämä vielä. Nämä ovat epäraamatullisia käsityksiä, pitävät meitä kahleissa sen vuoksi, että mitä on usko. Jos me näemme sen, jos me tiedämme, nyt on pois kaikki oireet, me tunnemme sen, ei se ole mitään uskoa. Mutta uskoa on se, että ojentautuu sen mukaan, mikä ei näy. Ja sitten on se jae vielä, että uskokaa saaneenne, mitä pyydättekin, niin se on teille tuleva. Siis se on kerta kaikkia vaeltamista uskossa eikä näkemisessä. Ja tämä teologinen perinne sanoo meille, että ole kärsivällinen, että Herra aikanaan vastaa, jos hyväksi näkee. Hän parantaa sinut, jos hyväksi näkee, jos ei. Jos hänen tahtonsa on ottaa pois, niin sitten niin. Tämä on teologinen perinne. Mutta mitä meidän tulee tehdä? Ja tämä on nyt siis valtava asia, että kun me kaikki tämän käsittäisimme. Ystävät, meidän ei tule sairauden odottaa, milloin Herra parantaa meidät. Ei odottaa, vaan ottaa vastaan terveys, joka on meille hänen pyhässä sanassaan luvattu. Ja tämä on uskoa. Tämä on uskoa. Aamen. Mutta vielä jatkaisin. Kun haluaisin kertoa tämmöisen, minkä luvin taas erään pastorin kokemana, ja hän nyt sattui elämään 100 vuotta aikaisemmin, siihen aikaan, jolloin parantumisia ei ollut. Kun hänen tässä kertomuksessaan, todistuksessaan, niin ei mainita, mikä sairaus oli, mutta todennäköisesti se oli kolera, koska se riehuu juuri siihen aikaan, siis viime vuosisadan lopulla. Ja se oli vaarallinen tarttuva sairaus, ja siinä oli hirvittävät tuskat ja mahdottoman korkea kuume. Ja hänen perheessään, tämän pastorin perheessä, oli juuri 3 perheen jäsentä jo sairastunut, ja he voihkivat siellä tuskissaan hirvittävän kuumeen kourissa. Ja tämä pastori kokee, että on parasta käyttää sanaa pastori, kun monta kertaa sanotaan saarnaajistakin pastori, niin kun ei tiedä, oliko hän pappi. Niin joka tapauksessa, niin hän tuntee nuo sairauden oireet ruumissaan, ja hän taistelee sairautta vastaan, mutta se kaataa hänet. Ja sitten hän makaa kovassa kuumeessa ja hirvittävissä tuskissa, niin kuin hän itse kirjoittaa. Ja silloin hän alkoi sitten puhua Jumalalle. Ja hän puhui, että Herra, että minä olen sinun palvelijasi, enkä voi suorittaa virkaani nyt, koska minä makaan tässä. Ja sitten hän kertasi kaikkia Raamatun jakeita, mitä hän muisti, muun muassa tätä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä haluatte, niin te saatte sen. Ja hän tutki itseään, että olenko varmasti ehyellä sydämellä vaeltanut Herran kasvojen edessä. Ja hän pyysi Jumalaakin tutkimaan samaa asiaa, että onko näin. Ja sitten hän sitäkin sanoi, että Herra, että minä elän sinussa ja sinun sanasi elävät minussa, ja minä jätän itseni nyt kokonaan sinun käsisi, ja minä odotan, että sinä parannat minut. Ja hän odotti ja odotti, ei mitään tapahtunut. Mutta sitten hän kysyi, Herra, miksi minä en parane? Vastaus tuli välittömästi. Ota minun sanani todesta ja nouse. Kuvitelkaa, tässä on ohje meille. Tässä on ohje. Kokeilkaa, ystävät. Kokeillaan tätä. Ja hän nousi. Ja hänen päänsä tuntui, että se halkeaa kivusta ja tuskasta, mutta hän nousi ja alkoi pukeutua. Ja kun hän huomasi, että hiukan lievittyi, hän polvistui ja alkoi kiittää Jumalaa. Ja hän jatkoi pukeutumistaan ja taas polvistui ja kiitti Jumalaa. ja 20 minuutin aikana kaikki kuume hänestä lähti, ja hän meni sinne toisten sairaiden luo ja sanoi, että minä olen parantunut. Ja siitä saakka hän parantui, hän oli terve, ja hän aloitti työnsä heti välittömästi. Siis tämä on meille niin hyvä esimerkki, että painakaa hyvät ystävät tämä mieleenne. Sillä todella on näin, että usko on toimintaa, se on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ja tuokaa kiitosaiheita sitten, kun teille alkaa tapahtua. Sillä todella on kysymys siitä, että te alatte käyttää omaa uskoanne. Ja sitten tuotte kiitosaiheita. Ja kun teille tapahtuu, joko niin, että te suoraan saatte Herralta vastauksen, tai joku toinen rukoilee teidän puolestanne, niin tuokaa ne kiitosaiheet, mutta pankaa, älkää panko nimiä. Sillä Herra on meille monta kertaa puhunut, että älkää ilmoittako, älkää puhuko nimistä. Siis tämä on paikallaan joskus, että ihminen tulee rohkaistuksi, mutta se tulee jo siinä, että asianomaiselle käydään sanomaan, että sinä rukoilit minun puolestani ja minä paranin, mutta tänne tuodaan kiitosaihe, että Herra paransi. Ja vielä se sairaus, mikä se on, jos sen voi sanoa, ja jos se on tapahtunut torstain kokouksissa, niin meille on mahtavan suuri ilo se, että me tiedämme, että Herra on alkanut täällä parantaa, taikka tämän illan vaikutuksesta sitten kotona, kun te käytätte sitä omaa uskoanne, mutta kertokaa. Me olimme eilen illalla yhdessä kotikokouksessa, ja siellä oli nuori sisar, joka olisi nähtävästi, siis hän loukkasi niin kyynärpäänsä, että joutunut lääkäriin menemään, mutta hän rukoili, taisteli uskossa itsensä terveeksi, ja hän näytti sitä kättä, että katsokaa nyt. Kun hänellä oli käsilaukku ja siellä oli peili, joka oli hyvin semmoisissa tukevissa kehyksissä, niin se peili oli murskana. Ja hän kyynärpäänsä iski siihen, kun voimallaan kaatui maahan katuun. Niin sille olisi tapahtunut mitä vaan, mutta tämä uskoi ja näytti sitä kättä, että katsokaa nyt, kun ei ole edes mustelmaa, ei ole turvoksissa, ei ole mitään kuin ihan hieman vaan arkuutta muistoksi siitä. Että kokeilkaa ystävät, aamen. Ja me olemme todella tavattoman iloisia kaikki, jos jokainen nyt yrittää päästä tähän. Että Herra, mä haluat mun uskoni kasvaa. Nyt me nousemme seisomaan ja yhdymme rukoukseen.